informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 14. novembar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svete ljekare i besrebrenike Kozmu i Damjana. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolit Joanikije, obaveza prema manastiru na Prevlaci ne pripada samo crkvi, nego i državi. Sveti Vrači, slava manastira Zočište. Vladika Petar na slavi hrama pri Kliničkom centru Srbije. Gospod izbavlja od straha od smrti. U Gospodu usnuo profesor Andrej Tarasjev. Okrugli sto o jeziku u okviru Dana Njegoševih. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 3 do 18 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
U Tivtu je danas 14. novembra u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske instituta za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu počeo naučni skup Manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska mitropolija, koji će trajati sve do 16. novembra. Radni dio naučnog skupa održava se u multimedijalnoj sali opštine Tivat, dok će 16. novembra sa početkom od 8 časova njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služiti svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Prevlaka. Potom će od 10.15. u okviru ovog naučnog skupa početi diskusioni forum koji će nositi naziv Obnova katolikona manastira Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci. Mogućnosti ograničenja praci. Organizaciju naučnog skupa podržali su direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Crne Gore i opština Tivat. Učešće u naučnom skupu uzeće 50 naučnika iz raznih oblasti. Bogoslovlja, istorije, umjetnosti, filologije, crkvene umjetnosti, arheologije, arhitekture, prava. Naučni skup manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci može se uživo pratiti na zvaničnom sajtu naše mitropolije i na YouTube.
U multimedijalnoj sali opštine Tivat danas 14. novembra u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Instituta za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu počeo je naučni skup pod nazivom Manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska mitropolija, koji će trajati do 16. novembra. Naučni skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, koji je istakao da je mitropolija Crnogorsko-Primorska u vrijeme blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija bila pokretač arheoloških iskopavanja koja su trajala od 1997. do 2011. godine na Predlačkom svetilištu, gdje je Sveti Sava 1220. godine utvrdio Zetsku episkopiju, a koja je u vrijeme cara Dušana 1346. uzdignuta na stepen mitropolije. Iskopavanju su vršena paralelno sa obnovom duhovnog života u manastiru Svetog Arhangela Mihajla, koji je preko 550 godina poslije svoga zapustošenja bio bez monaha.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska u vrijeme blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija bila je pokretač arheoloških iskopavanja koja su trajala od 1997. do 2011. na Prevlačkom svetilištu, gdje je Sveti Sava 1220. godine utemeljio Zetsku episkopiju, a koja je u vrijeme cara Dušana 1346. uzdignuta na stepen mitropolije. Iskopavanje su vršena paralelno sa obnovom duhovnog života u manastiru Svetog Arhangela Mihajla, koji je preko 550 godina posle svoga zapustošenja bio bez monaha. Prirodno je da obnovu duhovnog života prate temeljna naučna istraživanja, naročito kad se radi o tako značajnoj svetoj obitelji kao što je Prevlačka, koja je u vjekovima svoje bogate istorije spajala epohe i civilizacije, istok i zapad, narode i kulture. Obnavljajući monaški i bogoslužbeni život na tom svetom mjestu, obnavljali smo i svijest o njegovom istorijskom značaju, ali i o našoj odgovornosti prema njegovoj svetosti i prebogatom duhovnom i kulturnom nasljeđu, koje treba sačuvati i uključiti u sadašnji i u budući život crkve i naroda. Na samom početku našeg bavljenja Prevlakom imali smo posjetu Božje milosti koja je učinila da promirotoče mošti prevlačkih monaha koji su otkrivene iza oltara Saborne crkve svetoga arhangela Mihajla na Prevlaci. Obaveza prema ovom manastiru i njegovim svetim ostacima, svetinji iz koje je blagoslovom svetog Save izrasla mitropolija Crnogorsko-Primorska, ne pripada samo crkvi, nego i državi, posebno njenim institucijama kulture, kao i svim ljudima od pera i znanja, bez ikakvih ograda i ograničenja koji mogu doprinijeti očuvanju njegovog sakralnog i kulturnog bogatstva i unapređenju njegovog života.
Nakon izlaganja mitropolita Joanikija učesnicima naučnog skupa obratila se dr. Tamara Vujović, ministarka kulture i medija. Čestitajući Njegošev dan, praznik crnogorske kulture, ministarka je podsjetila da se ovaj praznik obilježava od prije 3 godine, kada se, kako je kazala, prema velikom vladici, vladaru i pjesniku Njegošu ispravila nepravda da se vrati na mjesto kojemu pripada, a to je da njegovo ime i djelo slavi cijela država.
Još posebnu čast čini što ga proslavljamo u vašem društvu, eminentnih stručnjaka iz oblasti kulturne baštine, arhitekture, istoričara, arheologa, konzervatora iz Crne Gore, Srbije, Italije, koji će posvetiti nekoliko dana predstavljajući, analizirajući i diskutujući o bogatom kulturnom nasljeđu koje se nalazi na lokalitetu Miholjske Prevlake. Nadam se da će dani pred nama donijeti nove uvide, argumente i saznanja o slojevitosti, bogatstvu i vrijednosti sakralnih elemenata ovog prostora i da će skup rezultovati novim prilozima i radovima. Naučni dokazi, stručne analize i istraživanja sigurno će biti dio bogate agende naučnog skupa i ja vam zaista želim uspješan rad. Kao društvo koje čuva i njeguje svoje posebnosti i razlike, dužni smo pokazati najviši stepen poštovanja i pažnje prema svakom segmentu naše kulturne baštine i kulturnih izraza.
Pozdravljajući prisutne, predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović je istakao da je crkva u Tivtu organizovala više naučnih skupova posvećenih obnovi manastira Miholjska Prevlaka, ali da je po njegovom mišljenju na osnovu prijavljenih radova i naučnih autoriteta okupljenih na ovom skupu, ovo najznačajniji naučni skup do sada o Prevlaci, koja je okupljala i sabirala vjerni narod i razne kulture tokom vjekova.
Sjetimo se samo rimskog legionara Patricija, veterana koji je bio pseudohrišćanin, napravio krstionicu koja je danas sačuvana na Prevlaci u vrijeme vjerovatno cara Dioklecijana pa sve do naših dana preko predhrišćanskog, ranohrišćanskog vremena, vizantijskih vremena, monaškog reda svetog Benedikta Mursijskog do Nemanjićkog perioda kada je po svjedočenju historiografa ovo sveto mjesto imalo 12 velikih crkava i na njemu se moglo održati odjednom 40 božanskih liturgija. Neću da govorim o svim historijskim ličnostima i epohama koje su prokujali ovim prostorom, ali ću reći to da je obnova manastira Prevlaka, pored naravno velikog vjerskog značaja za sve nas u Boki i Crnoj Gori, neobično značajna i za grad Tivat i za njegov razvoj i budućnost, obzirom da su i najnovija istraživanja ljudi, odnosno turista i putnika koje dolaze u Tivat, pokazala da svaki drugi turista koji dođe u Boku i u Tivat posjeti neki vjerski objekat, a najčešće manastir Ostrog. Ono što je također neobično značajno za grad je uspostavljanje manastira Prevlaka i njegova obnova u svim mogućim, dakle, fazama i bogatim istorijskim slojevima i očuvanje njegovog kao jednog od najznačajnijih spomenika kulture na ovim prostorima i u Boki, koji svedoči vjekove, koji u sebi sublimira i sažima brojne naučne vrijednosti, ne samo teološke, nego i duhovne, nego i na kraju krajeva i pravne. Govorili smo sinoć o Ilovičkom prepisu zakonopravila Svetog Save iz 1262. godine, koji upravo nastao na ovim prostorima i raširio se po čitavim slovenskim zemljama u srednjovjekovnom dobu.
Povodom slave hrama svetih ljekara bez Srebrenika Kozme i Damjana pri Kliničkom centru Srbije, svetu liturgiju je služio vikarni episkop Toplički gospodin Petar, koji je u besjedi istakao da nas Gospod oslobađa straha od smrti time što je on vaskrsao i dao nam nadu da ćemo svi mi vaskrsnuti. U besedi je episkop Petar poručio da je potreba čovjekova za zdravljem ona suštinska potreba za vječnim životom, da budemo cjeloviti i vječni. To je Bogom usađeno u svakog čovjeka, a da je najveći neprijatelj smrt. Proces koji traje u iskustvu palog čovjeka nije nešto što se dešava na kraju života, nego nas prati od trenutka rođenja. To utiče na naš cijeli život, zato se čovjek trudi da produži život. On jedini ima vlast i pravo da od nas zahtijeva potpunu, bezinteresnu ljubav spremnu na žrtvu. Kaže nam, ne plašite se, želeći da budemo živi.
I zato Gospod nas oslobađa od toga. Oslobodio nas je najpre od straha, od smrti, time što je On vaskrsao, ali dao nama svima nadu da ćemo svi mi vaskrsati. I zato On jedini ima tu vlast i pravo da od nas zahtjeva potpunu ljubav, bezinteresnu ljubav koja se daje, ljubav koja je spremna na žrtvu. Jer Gospod nam kaže, ne plašite se. Zapravo On od nas želi da budemo zaista živi. A život, kao što smo rekli, nije preživljavanje. Život jeste ljubav. Život jeste dati sebe drugome. Život jeste svoje biće, svoju ličnost ostvariti u zajednici ljubavi sa drugim. Život jeste, dakle, spremnost da drugome damo prednost u odnosu na sebe. I Gospod nam kaže, to činite, tako ćete zaista biti živi, ali u onom punom smislu. Ne plašite se smrti, ne plašite se bola, stradanja, krsta, zato što sam ja pobedio za vas. Gospod nas oslobađa toga i zato često čujemo u Evanđelju da on govori o pravom životu i lažnom životu. Na nama je taj izbor, da li ćemo da izaberemo da preživljavamo i zapravo i dalje da sebe držimo zatvorenim u tom lancu i tom krugu smrti, ili da počnemo da živimo, da taj strah sklonimo iz sebe i da otvorimo svoje srce da slobodno voli. Pa neka bude i ranjeno, neka i nastradamo, neka to znači da ćemo morati žrtvujemo sebe, ali jedino tad mi ispunjavamo onaj puni kapacitet zašto nas je Bog stvorio, da budemo sinovi Božji, deca Božija, da budemo zaista živi po liku Svete Trojice, Boga koji nas je stvorio i dao nam život, da budemo bića ljubavi zajedno. Na taj način mi zapravo jedino, ako smo, i zato Gospod kaže, ako život izgubimo, ljubavi radi, prijatelja radi, Boga radi, mi smo zapravo dobili život. Ako onaj koji želi da sačuva život po svaku cenu, taj gubi. Ali svakako zdravlje u našem svakodnevnom životu jeste nešto što se mi svakodnevno molimo, što nam je potrebno, što je dar Boži na koji treba pre svega budemo zahvalni Bogu na njemu. Ali isto tako kao što smo rekli, zdravlje, potreba za zdravljem jeste nešto što slika u nama onu iskonsku vapaj i želj za večnim i konačnim zdravljem, za večnim životom.
Na dan rođenja Svetog Petra Lovćanskog tajnovica 13. novembra protjere je Stavrofor Slobodan Zeković. Služuje svetu liturgiju u kapelici koja je njemu posvećena, a nalazi se u porti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Za pjevnicom su odgovarali otac Mladen Tomović i bogoslov Marko Arlandić. Po završetku Svete službe Božije priče se o svetim tajnama Hristovim, otac Slobodan se obratio vjernicima, rekavši da Crna Gora se polako vraća njegovši onomu što je on značio za naš narod. Udruženje Kolo srpskih sestara Sveti Simeon Mirotočivi iz Berana saopštilo je da u prethodna dva mjeseca realizovalo niz aktivnosti od kojih izdvaju prikupljenu pomoć za petogodišnjeg dječaka Isaju u iznosu od 1033 evra kako bi obezbijedio kupovinu novih ortoza pomagala za hodanje. Navodi se da u okviru zajednice Kola srpskih sestara skromnim prilogom učestvovali su u prikupljanju sredstava za malenog dječaka Aleksandra, kao i da su pomogli romskoj populaciji u vidu velike donacije garderobe. Također iz Kola ističu da u sklopu zajednice Kola srpskih sestara članice Kola iz Berana prisustvovale saboru Kola srpskih sestara u Doboju, a nedavno na obilježavanju 112 godina Kumanovske bitke.
Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, 13. novembar, koji je dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša Lovćanskog tajnovica, prigodnim programom je obilježen u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Program Dana Matice počeo je predavanjem Vladika Rade i mi, na kome su se obratili profesor dr. Drago Perović, profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednica Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori i profesor dr. Dušan Krcunović. Nakon predavanja Vladika Rade i mi otvorena je izložba Portreti mitropolita crnogorsko-primorskih akademskog slikara Vesne Sušić iz Nikšića. Izložbu je otvorio profesor dr. Savo Laušević.
Ovim izuzetnim događajem se podupire likovna kultura komunikativnog pamćenja i sjećanja istorijskog puta postanja mitropolije crnogorsko-primorske unutar Srpske pravoslavne crkve i konkretno prikazuje zemaljsko i liturgijsko lice episkopa u hrišćanskoj crkvi. Na ovaj se način, pored riječi, produkuje i likovnim sredstvima kultura sjećanja i komunikativnog pamćenja kojom povezujemo naše juče sa našim danas.
Izložba će u galerijskom prostoru Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u suterenu robne kuće u Nikšiću biti otvorena narednih 15 dana.
Od mnogih voljeni uvaženi profesor Andrej Tarasijev, potomak ruskih izbjeglica koje su posle oktobarske revolucije u Beogradu pronašle svoj novi dom, usnuo je u Gospodu 13. novembra na dan molitvenog spomena svetih apostola Stahija, Amplija, Urbana, Narkisa, Apelija i Aristovula, te svetih mučenika Epimaha i Nikole Hiotskog i prepodobnih Spiridona i Nikodina. U subotu 16. novembra u 9 časova sveta supokojena liturgija će biti služena u ruskom hramu Svete Trojice na Tašmajdanu, a u nastavku liturgije biće služeno i opijelo novopredstavljenom i podjakonu Andreju. Vječna pamjat.
Manifestacija Dani Njegoševi u organizaciji književnog društva Njegoš nastavljena je u ponedjeljak 11. novembra okruglim stolom na temu Kulturni identitet Crne Gore, konflikti i mogući izlazi. Okrugli sto održan je u Podgoričkoj narodnoj biblioteci Radosav Ljumović u saradnji sa Srpskim pokretom Njegoš, dok je cijela manifestacija održana pod pokroviteljstvom opštine Nikšić. Učesnici okruglog stola bili su predsjednik književnog društva Njegoš Milutin Mićović, profesor Veselin Matović, književnici Budimir Dubak i Radomir Uljarević, dok je Bećir Vuković opravdano izostao, kako je rekla pjesnikinja Milica Bakrač, koja je moderirala događaj. Na početku Milutin Mićović je ukazao na činjenicu da je državotvorni narod u Crnoj Gori identitetski podijeljen, a da se ta podjela očituje imenovanjem službenog jezika u upotrebi, što je regulisano Ustavom. Iako, kako je rekao, govorimo svi jednim istim jezikom i imamo jedno kulturno pamćenje, činjenica je i da je crnogorski jezik uveden u Ustav 2008. godine.
Dakle, iz najdublje odgovornosti mi potežemo, potezana je ova tema mnogo puta, ali danas, kad je ta diktatura koja je trajala par dvije decenije, kad je oslabila i kada možemo ući u ovu biblioteku, u mjesto, centralno mjesto kulture u Crnoj Gori, za dvije decenije nismo mogli ući ovdje, jer je takva vladala ideologija i vrijednosni sistem, gdje je ideologija postala ona koja vrednuje, a vrijednost je sama po sebi ono što je trebalo odbaciti da ne bi smetalo ideologiji. Dakle, ovdje su ljudi danas koji su učesnici te, ne kažem, drame, kulturne, narodne, političke. Vrlo je uzak krug, ali bar su to svjedoci koji će da govore danas iz ličnog iskustva, iz razumijevanja kulturnog nasljeđa i posljedica koje sleduju iz ovakvog projektovane Crne Gore sa dva jezika u istom narodu.
Profesor Veselin Matović je pošao od činjenice da je pitanje jezika i identitetsko pitanje, i to suštinsko, nudeći mogući modus za rješenje ovog problema u Crnoj Gori.
Dakle, postojeću ustavnu odredbu o službenom jeziku u Crnoj Gori apsolutno je potrebno mijenjati, ali ne tako što bi se političkim strankama još jednom prepustilo da se u skladu sa svojim trenutnim interesima i rezonima pogađaju oko toga kako će se zvati službeni jezik u državi. Jezičko pitanje kao ključna identitetska odrednica nije zakon o državnom budžetu ili o poreskim stopama da bi se o njemu pogađale političke stranke. Službeni jezik je po prirodi stvari književni, normirani jezik, pa je logično da se o njegovom imenu, isto kao i o njegovoj normi, pitaju prije svih najviši naučni i kulturni autoriteti u državi, ako ti autoriteti postoje i ako se oni kao takvi priznaju, a ne laici, makar to bili i narodni poslanici.
Književnik Budimir Dubak je ukazao na potrebu da se govori o kulturnom identitetu Crne Gore, pritom dodajući da taj identitet u Crnoj Gori nije zaokružen niti koherentan, jer bi to značilo unifikaciju više identiteta, a koji su u novijem dobu podvedeni pod jedan jezički, geografski i državni okvir. Smatra i da treba mijenjati ustav i uvesti srpski jezik kao jedini službeni, dodajući da je potrebna temeljna reforma obrazovnog sistema.
Pred nama su dugotrajni procesi koje treba da iniciraju i vode najsposobniji i nacionalno najodgovorniji ljudi. Za početak je neophodno obezbijediti većinu u Skupštini kako bi se promijenio ustav i vratio srpski jezik kao službeni, ali samo srpski jezik kao službeni, i tu se potpuno slažem sa gospodinom Matovićem. Bez odlaganja treba pristupiti temeljnoj reformi obrazovnog sistema, kontaminiranog kvazi istorijom, kvazi estetikom i ideološkom indoktrinacijom koja je već ostavila razorne posljedice.
Radomir Uljarević je istakao da se kulturna identitetsko-jezička pitanja prelamaju i na grafičkom identitetu jezika na pismu. Po njemu ime službenog jezika nametnuto je u krajnje nedemokratskoj proceduri, a na isti način su se ponašali i po pitanju pisma, što je najočitije u latiničnoj verziji, gdje su dodata još dva slova.
To je pitanje politike, ovo o čemu je govorio Veselin Matović. Dakle, jedan drastičan slučaj valja navesti. Dakle, kad govorimo o kulturnom identitetu, govorimo o jeziku. Evo, već su i Budo i Milutin i Veselin govorili o jeziku. Dakle, govorimo o pismu koja je, pismo je zapravo zapisivanje jezika, način grafičkog predstavljanja jezika. Tako da, kad govorimo o kulturnom identitetu Crne Gore, u prvom redu govorimo o ćiriličnom pismu, jer ćirilično pismo je u temelju identiteta Crne Gore, kao što je i u temelju identiteta i većine slovenskih zemalja. I onda kad je bivši režim preduzeo tu avanturu promjene identiteta, učinio je nešto slično onom što su radili okupatorski režimi zabranjujući ćirilično pismo.
Da čujemo nastavku i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Prema sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, na jugu Crne Gore tokom jutra, a ponegdje i prije poneva, očekuje se povećana oblačnost i uglavnom suvo vrijeme, zatim duži sunčani intervali, na sjeveru pretežno oblačno. Vjetar sjeveroistočni i sjeverni, mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje na udare i jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 5 do 12, najviša dnevna od minus 3 do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Jerej Pavle Božović, Slobodanka Grdinić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.